Efirde Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-iyun, payshanba. Tonggi suhbat bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon va men Barno Anvar dasturimiz davomida. Farg'ona aeroportida yo'lovchilarning uyali telefon va noutbuklari xotirasi tekshirilmoqda. Tekshiruvdan o'tolmagan farg'onalik murojaati.
O'zbekistonda yopilgan saytlardan ma'lumot olib tarqatishyapti, tekshirishyapti.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Adronius Azubalis Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi.
O'sha tashkilot jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, qonunlarni amaliy ijrosini yaxshilash masalasini, ko'proq shunga o'xshagan masalalar muhokama qilindi.
O'zbekiston rasmiy televideniyasida Anvar Qori Tursunov tomonidan Akromiy guruhiga mansublikda ayblanganlarning so'roq qilinishini tahlilchilar qo'rquv mahsuli demoqda.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatning O'zbekiston xalq harakati faoliyati bilan bog'liq qo'rqishlarini ifodalaydi.
Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida.
Assalomu alaykum. O'zbekiston yana yomonlarning yomoni. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni bu yil ham inson huquqlari vaziyati o'ta yomon bo'lgan 9 mamlakat qatoriga kiritdi. Bosniyalik serblar sobiq qo'mondoni Ratko Mladich juma kuni Hagadagi mahkamada ilk bor ko'rinish beradi. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidentligiga qayta saylangan Zeb Blatter tashkilotda islohotlar o'tkazib FIFA obro'sini tiklashni va'da qilmoqda. Turkmanistonda prezidentlik saylovi haqida yangi qonun qabul qilindi. Demak, Freedom House tashkiloti O'zbekistonni bu yil ham inson huquqlari vaziyati o'ta yomon bo'lgan 9 mamlakat qatoriga kiritdi. O'zbekiston bilan bir qatorda dunyoning eng repressiv davlatlari safiga Birma, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Liviya, Shimoliy Koreya, Somali, Sudan va Turkmaniston ham kiritilgan. Freedom House hisobotida aytilishi, bu ro'yxatga jahondagi eng repressiv tizimga ega bo'lgan, inson huquqlari muttasil buziladigan davlatlar kiritiladi. Tashkilot hisobotida O'zbekistondagi prezident Islom Karimov hukumati aholini fundamentlar huquqlaridan mahrum etgan holda o'zining repressiv siyosatini davom ettirib kelayotganligi aytiladi. Hukumat har qanday siyosiy muxolifatni bostirib keladi. Prezident Karimov va boshqaruv doiralari adliya va qonun chiqaruvchi tizimda ustuvorlik qiladilar, deyiladi hisobotda. 194 davlatdagi inson huquqlariga ahvol, inson huquqlari ahvoliga baho berilgan hisobotda 87 davlat erkin, 60 davlat qisman erkin, 47 davlat esa erkin bo'lmagan davlatlarga ajratilgan. Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqat Qirg'iziston qisman erkin davlatlari orasidan joy oldi. Turkmanistonda prezidentlik saylovi haqida yangi qonun qabul qilingan. Mamlakat rasmiy matbuotida xabar qilinishi, yangi qonunda prezidentlikka da'vogar shaxs nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish uchun siyosiy partiya dastagiga ega bo'lishi va 50 ming imzo to'plashi kerak bo'ladi. Turkmanistonda rasman faqat bitta partiya ro'yxatdan o'tgan va bu haqda rasmiy matbuotda hech narsa aytilmagan. Turkmanistondagi yagona partiya esa prezident Qurbonqulov Berdimuhammadov boshchiligidagi sobiq kommunistik partiya merosxo'ri bo'lgan Turkmaniston demokratik partiyasidir. Turkmanistonda prezidentlik saylovlari 2012 yilda o'tkazilishi kerak, lekin mamlakatning avvalgi Saparmurod prezidenti Saparmurod Niyozov 1992 yilda bir marta saylanganicha to umrining oxiri, ya'ni 2006 yil dekabriga qadar prezidentlik kursida o'tirgandi. Turkmanistonda prezidentlik saylovi haqidagi yangi qonun qabul qilingani haqidagi xabar Litva tashqi ishlar vaziri va ayni paytda YHQ joriy raisi Adronius Azbulishning Ashxobodga safari arafasida e'lon qilindi. Albatta, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Litva tashqi ishlar vaziri Adronius Azbulis O'zbekistonga bir kunlik safar bilan keldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining 10 yaqin faollari bilan uchrashdi. Azbulis bilan uchrashgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov muloqot chog'ida qanday masalalar muhokama qilingani haqida Ozodlik radiosiga bularni aytdi.
Uchrashuvda masalan ko'p tashkilotlar, ikki o'sha tashkilot jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, ularga ko'proq erkinlik berish, ularni professional tayyorgarligini kuchaytirish masalasini, qonunlarni amaliy ijrosini yaxshilash masalasini, so'radagi ikromli tashkilotlari ko'proq diniy sabablar bilan siyosiy davlat bilan qamalayotganlarni ahvolini yaxshilash masalasini, bizni tashkilot ko'proq hozirgi paytda shu ichki siyosiy holatga baho berib O'zbekiston oppozitsiyasini qilayotgan chaqirilgan hukumatni munosabati qanaqa bo'lyapti va bundan qanaqa xulosalar chiqarilishi kerak, ko'proq shunga o'xshagan masalalar muhokama qilindi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi, shuningdek O'zbekiston parlamenti tashqi ishlar vazirligi rahbarlari bilan ham uchrashuv o'tkazish rejalangan. Xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Meni nazarimda bu to'g'ridan to'g'ri hukumatning keyingi mana O'zbekiston xalq harakati faoliyati bilan bog'liq qo'rqishlarini ifodalaydi. Demak, bir qancha maqolalar chiqdi, hukumatning bir boshqa yo'nalish orqali, boshqa bir signallar orqali uning xavotirlarini bildik. Mana endi to'g'ridan to'g'ri informatsion kampaniyadandi. O'zbekistonda haqiqatda vaziyat ancha murakkab. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston xalq harakati ichkarida yetarli kuchga ega emas. Odamlar resurslari O'zbekistonning ichida o'zining bir ifodasini topmagan, lekin O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shundayki, chetdan turib hozirgi globallashuv sharoitida odamlarni ruhlantirish orqali, odamlarga bir ma'lumotlar berish orqali masalan, O'zbekiston jamiyatiga to'laqonli ta'sir qilish imkoniyati bugungi kunda mavjud.
Demak, O'zbekiston televideniyasida 31 may oqshomida akromiylar deya aytiladigan diniy guruh haqida ko'rsatuv namoyish etilgan. Tahlilchilar bu ko'rsatuvni Toshkent qo'rquvining navbatdagi bir mahsuli deya atamoqda bu Ozodlik. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Demak, o'z fikr va mulohazalaringizni bizga yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoxud radio eshitirishlarimizda berib borishga harakat qilamiz. Yana xabarlarga qaytsak. Bosniyalik serblar Xabo komandoni Ratko Mladich juma kuni Hagadagi mahkamada ilk ko'rinish beradi. Mladich seshanba kuni Serbiyadan Hagaga olib kelinganda juma kuni ertalab boshlanadigan sudda Mladichga nisbatan 1992-95 yillarda Bosniya Hersegovinadagi urushda genotsid, urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlik bo'yicha ayblovlar rasman ilgari suriladi. Shuningdek, Mladich 1995 yilda Srebrenica shahrida 8000 nafar musulmon erkak va bolalarning qatlom etilishini uyushtirganlikda ham ayblanadi. 1-iyun kuni Haga shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlari bo'yicha BMT tribunali bosh prokurori Serj Bramers general Ratko Mladich ustidan sud adolatli bo'lishini ta'kidladi. Men Mladich ustidan sud adolatli bo'lishiga va uning barcha huquqlari hurmat qilinishiga aslo shubha qilmayman deya bayonot berdi bosh prokuror Serj Bramers. 69 yoshli Ratko Mladich 16 yillik qidiruvdan so'ng nihoyat 26 may kuni Serbiyada qo'lga olingan edi. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidentligiga qayta saylangan Zep Blatter tashkilotda islohotlar o'tkazib, FIFA urusini kitliklashni va'da qilmoqda. Men bu kemaning kapitani sifatida uni to'g'ri yo'nalishga solish uchun hamma ishni safarbar qilaman. Bu mening vazifamdir, deya bildirdi FIFA rahbari. 75 yashar shvetsariyalik Blatter futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari o'tkaziladigan mamlakatni saylash jarayoniga ham o'zgartirish kiritish rejasida. Jahon futbol federatsiyasi assotsiatsiyasi kongressiga yig'ilgan 208 mamlakat vakili orasida o'tkazilgan saylovda, demak, Blatter yutib chiqdi. Futbol federatsiyasiga prezident saylash jarayonini kechiktirish borasidagi chaqiriqlarga qaramay Blatter FIFA kongressida umumiy 203 ovozdan 186-tasini qozondi. Tyurixda FIFA rahbarini saylash arafasida Angliya futbol federatsiyasi FIFAga prezident saylash jarayonini kechiktirish haqida bayonot bilan chiqqan edi. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak va uning ikki o'g'li ustidan mahkama 3 avgust kuni bo'ladi. Bu haqda Misrning MENA axborot agentligi xabar qildi. Agentlikning sud rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Muborakka korrupsiya hamda fevral oyida mamlakatda g'alayonlar payti namoyishchilarning o'ldirilishi bilan bog'liq ayblovlar qo'yilmoqda. Husni Muborak iste'fosi bilan yakun topgan Misrdagi namoyishlarda 800dan ortiq namoyishchi o'ldirilgan edi. Ayni paytda 83 yoshli Muborakning jismoniy ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Sobiq prezident hozir Qizil dengiz bo'yidagi Sharm el-Shayx shahridagi turma kasalxonasida saqlanmoqda. Germaniyada E. coli bakteriyasini yuqtirgan yana 365 ta bemor aniqlangan. E. coli deb ataluvchi bakteriya odamlarga bodringdan yuqqani aytilmoqda. Ushbu kasallikka chalingan insonlarda qonli ichki ketishi, tana haroratining ko'tarilishi, qayt qilish kuzatiladi. Hozirga qadar E. coli yuqtirgan 16 odam nobud bo'ldi. Qator Yevropa mamlakatlari meva-sabzavot importiga taqiqlar joriy etdi. Olimlar esa bodringlarning qayerda va qachon zaharlanganini aniqlash ustida bosh qotirmoqda. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar edi, suhbatimiz davom etadi. Farg'ona aeroportida yo'lovchilarning uyali telefon va noutbuklari xotirasi tekshirilmoqda. Tekshiruvdan o'tolmagan farg'onalik murojaati ortidan biz vaziyatni o'rganishga harakat qildik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Adronius Azubalis Toshkentga safar qildi va u yerda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ko'tarilgan masalalar tafsiloti dastur davomida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefondan foydalanish saraton kasalligiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. O'zbekistonlik shifokorlar esa maktab o'quvchilariga uyali telefondan foydalanish taqiqlash haqida gapirmoqdalar. Bu mavzuga oid tafsilotlar, shuningdek, bugungi sana 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Ozodlik muxbirlari hozirlagan maxsus reportajlar dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Litva tashqi ishlar vaziri Adronius Azubalis 1-iyun kuni O'zbekistonga bir kunlik tashrifini boshladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining 10 ga yaqin vakili bilan uchrashgani xabar qilindi. Hamkasbimiz Hasanjon uchrashuvda ishtirok etgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilov bilan Adronius Azubalis va huquq faollari muloqot haqida so'zlashdi.
Litvani tashqi ishlar vaziri hozirgi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raislik qiluvchi mamlakati vakili bilan uchrashuvda har bitta tashkilot vakiliga qisqacha bir 5-10 minutdan o'zlari hozirgi paytda O'zbekiston uchun eng dolzarb hisoblanadigan masalalarni so'zlab berish va ko'proq rasmiy uchrashuvlarda YHXT vakillari qaysi muammolarga e'tibor qaratishi to'g'risida bir fikr almashish to'g'risida bizlar iltimos qilindi va har bir tashkilot o'zini shu faoliyati doirasida uchrashuvda, masalan, ko'p tashkilotlar, ikki o'sha tashkilot jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, ularga ko'proq erkinlik berish, ularni professional tayyorgarligini kuchaytirish masalasini, qonunlarni amaliy ijrosini yaxshilash masalasini, shuningdek, ko'p tashkilotlari ko'proq diniy sabablar bilan siyosiy davlat bilan qamalayotganlarni ahvolini yaxshilash masalasini, bizning tashkilot ko'proq hozirgi paytda shu ichki siyosiy holatga baho berib, O'zbekiston oppozitsiyasini qilayotgan chaqiriqlarga hukumatni munosabati qanaqa bo'lyapti va bundan qanaqa xulosalar chiqarilishi kerak, ko'proq shunga o'xshagan masalalar muhokama qilindi.
O'zbekistonlik nodavlat nohukumat tashkilotlari, jamoatchilik vakillari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisiga biron bir iltimoslar bilan murojaat qilishdimi?
Albatta, eng ko'p iltimoslar ko'proq shu fuqarolik jamiyatining o'ziga tegishli bo'ldi. Iltimoslardan bittasi shu rasmiy uchrashuvlarda fuqarolik jamiyati tashkilotlariga, nodavlat tashkilotlariga o'zlarini faoliyatlarida ko'proq bir erkinlik berish masalalarini hukumat bilan muloqot paytida ko'tarish iltimos qilindi. Chunki hozirgi paytda hukumat oxirgi bir 3-4 yillardan beri faqat shu o'zlari ma'qul deb topgan yo'nalishlarda faoliyat yuritgan tashkilotlarga ko'proq e'tibor qaratganligi va xalqaro munosabatlarda shunga o'xshagan tashkilotlarni o'rtaga chiqarayotganligiga urg'u berildi. Bundan tashqari, hozirgi shu O'zbekiston oppozitsiyasini hukumatga qilayotgan chaqiriqlari hamda kundan kunga shu mamlakatdagi ahvoldan norozilarni guruhlarni ko'payib borayotganliklari, ayniqsa hukumatni oxirgi bir necha qabul qilgan qarorlari, qadamlari juda ham bir ommaviy norozichilarni kuchaytirib yuborganligi doirasida hukumatni to'g'ri xulosalar chiqarishga bir undash ham mana shu rasmiy uchrashuvlarda ta'kidlanishi kerak degan e'tibor qaratdi.
YHXT raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Azubalis O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida qanday masalalarni muhokama qilish haqida ma'lumot berdimi?
Yo'q, bizga bu haqda ma'lumot berilmadi, lekin uchrashuv boshlanguniga qadar shu mahalliy YHXT idorasi vakili aytib o'tishicha, bugun nodavlat notijorat tashkilotlar bilan uchrashuvlardan keyin O'zbekiston parlamentida, Tashqi ishlar vazirligida va undan keyin prezidentning o'zi bilan uchrashuv belgilangan. Shundan keyin delegatsiya ishtirokida press konferensiya bo'lib o'tarkan Toshkentda. Bir kunlik tashrif bu, lekin bizni shu aytgan so'zlarimizga, tavsiyalarimizga javoban YHXTning hozirgi raisi o'zini munosabatini qisqa bildirdi. Xususan u aytdiki, O'zbekistonda hamma tarafi yomon emas. Kichkina-kichkina bu sabab oldinga siljishlar bo'lyapti, lekin bu siljishlar albatta millimetr bilan o'lchanadigan siljishlar. Shuning uchun agar ishni qursa, asta-sekinlik bilan yaxshi bo'ladi deb Litvani o'zini misol keltirdi. Masalan, Litvada korrupsiyani to hamma qanaqa bir muammo ekanligini tushunib yetgani uchun 20 yil o'tgan ekan shu mehmonning gapiga ko'ra. Va mana shunaqa bir baho berish bilan o'zini bir fikrini bildirdi.
Xurob mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sizga rahmat.
Toshkentga borgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi Adronius Azubalis bilan uchrashgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhlari rahbari Suhrob Ismoilov bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisining O'zbekistonga safarga oid boshqa tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlardan biri va bu murojaat ortidan aniqlaganimiz ba'zi muhim tafsilotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Gap Farg'ona viloyati aeroportida sodir bo'lgan voqea xususida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Hozir erkin mikrofonga bo'lgan ana shunday murojaatlardan biri xususida. Erkin mikrofonga yaqinda Farg'ona viloyatida bo'lib qaytgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri qo'ng'iroq qildi va boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytdi. U kishi shu yil may oyida Rossiyadan uchib Farg'ona aeroportiga qo'nganida bojxona xizmati xodimlarining O'zbekistonga Rossiyadan kirayotgan yo'lovchilar yonida bo'lgan qo'l telefoni va noutbuklarni alohida tekshirayotganiga guvoh bo'lgan. Bu kishining yonida esa noutbuk bo'lgan va bojxona xodimlari kompyuterni tekshirib, u yerda O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan ma'lumotlar bor deb topgan va suhbatdoshimizga ko'ra shu asosda unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligi aytilmoqda. Biz bu kishidan eshitganimiz voqea tafsilotlarini surishtirdik va bu voqea sizni ham qiziqtirsa kerak degan taxminda dastlab mehnat muhojiri bilan qurgan suhbatni sizga havola qilishga qaror qildik. Suhbatdoshning iltimosiga muvofiq uning ismi va voqea sodir bo'lgan sanani oshkor qilmaslikka qaror qildik.
Tekshiruvlar uchun 1.5 soat, 1 soat davom etdi. Tamojniylar qo'l telefonlari, kompyuterlar, anaqangi nositel informatsiya, disklar hammasini bir mashdan tekshirayotgan ekan. Noutbuk bor edi, noutbukni yoqing dedi, shuni ko'ring dedi. Noutbukning sumkasida jostki disk bor edi. Oddiy kinolar, har xil nimalar bo'lgan, ma'ruzalar programmasi bor ekan, kompyuterimga o'rnatishib, haligi programmada necha marta qaysi saytga kirgansiz, Farg'ona.ru, mana ozodlik.org degan saytlarga kirganlarimizni hammasini aniqlab, bu saytlar O'zbekistonda zabrit qilingansiz, nega bu saytlarga kiryapsiz, mumkin emas. Keyin haligi veb-saytda shunday ko'rinishi bor-ku, o'shalar ham nimada qolar ekan, kompyuterda qanaqadir bir ma'lumot bo'lib qolar ekan, mana shu ma'lumotlarni siz nima qilgansiz, mumkin emas, bularni hammasini tekshiruvga beramiz, bizning mustaqil ekspertlarimiz tahlil qilgandan keyin qaytib beramiz deb noutbuk bilan telefonimni o'sha jostki disklarda olib qolishdi. Agar 2-3 kun ichida tekshirib, shu betta bir zapreshyonda narsa topa olmasak, qaytib beramiz deb aytishgan edi. Qonunlar haqqoniy emas, advokatga uchrashib, mana deb o'qisa, haqiqatdan o'sha aytganim bo'libdi-da. Bunga jinoiy ish qo'zg'aymiz, bu narsalar mumkin emas. Da yopilgan, blokirovka qilingan saytlardan olingan narsalarni O'zbekistonga olib kirilyapti deb haligi 244-1 degan moddamiz bor ekan jinoyat kodeksida, o'sha bo'yicha ish qo'zg'aymiz debdi. Ishonsangiz, O'zbekistonga kirdim, obedgacha o'sha advokat bilan ovora bo'ldim, uyga ham yetib bora olmadim. Farg'onadan bizning uyimizgacha 70 km. Bitta yurmaganingiz ma'qul. Agar siz Rossiyaga berib olsa, umuman bittan siz chiqib keta olmaysiz. Hozir uyingizda poylab turgan bo'lishi ham mumkin, keyin sizni olib ketadi. O'shunaqa bo'lsa, Xudodan ko'rdim, nima bo'lsa bo'ldi deb uyga kirib, bolalar bilan ko'rishib, yarim soat birga o'tirib, Rossiyaning Lyuboy shahriga bilet bo'lsa bo'ldi deb turib olib, uchib qaytib kelardim-da. Endi hozir shu paytgacha bir aniq bir ma'lumot yo'q. 2 kunda birida advokatga telefon qilib xabarlashaman, nima bo'lyapti, nima yo'q.
Konkret bitta savolga javob bering. Ularni nima ma'lumot ko'proq qiziqtirdi? Mana kompyuteringizni ochdi, laptopingizni tekshirayotganda ko'proq siyosiy mazmundagi, masalan, veb-saytlarga kirganingiz qiziqtirdimi yoki diniy mazmundagi adabiyotlar veb-saytlariga kirganingiz qiziqtirdimi? Qaysingiz ko'proq qiziqdi?
Asosiysi siyosat bilan shug'langaningiz, siz telefonda shuncha kompyuteringizni bir qator tekshirmasak bo'lmaydi deyishdi.
Siyosat bilan shug'lanishingizni qayerdan bildi ular?
O'sha kompyuterdagi kirilgan saytlardan bildi.
Qarang, aeroportda keldingiz, tushdingiz. Hammani kompyuterini shunaqa ochib, birma-bir qaysi saytlarga kiryapti, chiqyapti, hammani shunaqa tekis tekshiryaptimi yoki konkret siz tekshirdimi?
Ko'proq haligi mehnat muhojirlari, mana mardikorlar uchganligi uchun hammada ham kompyuter bor deyishdi o'zimda, to'g'ri. Menga o'xshab qo'lida noutbuk bilan yuchaydiganlar 20tadan 10tadan bitta bo'lishi mumkin. Lekin menikini tekshirishdi. Boshqalarda endi telefonlarini ham juda qattiq tekshirishyapti. Qo'ldagi telefonlarda shu nimalarini, fleshkalarini olib tekshirib, boshqalar ham keyin ham eshitdim, noto'g'ri ma'lumotlar bormi yo'qmi, ko'proq shunga ishqiboz bo'lishyapti. Bu bir, keyin o'zimda fikrimcha mana bu bo'ysunmaslik aksiyasi keyin haligi bo'lib ketayotdi-yu o'sha kunlar.
SMS inqilob masalasi.
SMS inqilobi masalasi. Shu nuqtai nazardan ko'proq bu narsalar ko'proq Rossiyada bemalolroq, ularni ishtirokchilari ko'proq O'zbekistondan tashqarida bo'lganligi uchun shumikan sababi deb ham o'yladim
o'zim. Siz nima deb o'ylayapsiz? Nima uchun sizga ular mana shunaqa jinoiy ish qo'zg'atish harakatiga tushgan? Siz rostdan ham biron bir siyosiy faoliyat bilan shug'ullanasizmi? Yoki shu axborotlarni o'qiganingiz o'zi kifoya qildimi ularga?
Hech qanaqangi siyosiy nimalar bilan, ishlar bilan shug'ullanmaganman. O'zimda ishim o'zimga yetib ortadi. Faqat bu yerda ish ketyaptiki, O'zbekistonda bilasiz, juda ham ko'p saytlar blokirovka qilingan, diniy saytlar ham blokirovka qilingan, juda ko'p yopilgan saytlarni faqat biz Rossiyada ochishimiz mumkin. O'sha Rossiyada ma'lumotlar olishimiz mumkin. Xuddi o'sha O'zbekistonda yopilgan saytlardan ma'lumot olib, baribir Rossiyadan kelganlar tarqatishyapti degan nuqtai nazardan ular tekshirishyapti.
So'zlarni eshitganingiz, bu mehnat muhojiri hozir Rossiyada va O'zbekistonda uning ortidan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligidan xavotir qilib kun ko'rayotganini aytmoqda. Eslatamiz, suhbatdoshning iltimosiga muvofiq uning asl ismini oshkor qilmadik. Biz bu suhbatdan so'ng Farg'ona aeroportiga ham bog'landik va jurnalistligimizni aytib, rasman murojaat qilganimizda aeroport xodimlaridan axborot olishning mutlaqo imkoni bo'lmadi va shu bois konkret misol borligi uchun biz xalqaro amaliyotda mavjud usullardan birini qo'llashga majbur bo'ldik. Aeroportning boshqona xizmatiga Rossiyadan O'zbekistonga borishni reja qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri bo'lib bog'langanimizda bojxona xodimi nafaqat ma'lumot berdi, hattoki qo'shimcha ma'lumot olish uchun uchrash mumkin bo'lgan yana bir manzilni ham tavsiya qildi. Suhbatni eshiting.
Men bitta tanishimizdan eshitdimda, u noutbuk bilan, mobil telefon bilan borgan ekan, noutbukini rosa tekshirish bo'ldi u yerda.
Tekshiradi-da, конечно. Просто tekshiramiz bo'ldi, nima u? Pornografiya bo'lmasligi kerak, diniy adabiyot bo'lmasligi kerak.
Qanaqa diniy adabiyot?
Normalni to'ppa-to'g'ri narsalar bo'lsa, bemalol olib kirib, olib chiqaveradi uni. Hech kim taqiqlamaydi ham, taqiqlagan ham yo'q hech qachon.
O'zbekistonda ochilmaydigan veb-saytlar ham bo'ladi-yu, diniy, masalan, Qur'on.com, shunaqa saytlarga kirgan ekan. Keyin maxsus programma o'rnatildi va o'sha programma bilan qaysi veb-saytlarga kirganim, qachon kirganim hammasini tekshirib chiqishib, keyin veb-saytlar kompyuterlarim qaytarib berishmadi, dedi-da.
Kim familiyasi bormi shu odamning?
Endi familiyasini men aytolmayman-da, u kishini familiyasi. U kishiga muammo bo'lib qolsa-chi?
Endi ложный информация berib, xalq orasida nima qilsa endi?
Yo, o'shini anig'ini bilaylik deb telefon qilyapman-da. Qur'on bo'lsa, masalan, noutbukda yo mobil telefonda, masalan, Azon bo'lsa yoki masalan, bir ikkitalik veb-saytlarimiz ham bor o'zimizda o'zbekcha, lekin O'zbekistonda ochilmaydi ular ko'pi. Masalan, Ozodlik radiosi degan radio bor, yaxshi O'zbekiston bilan qiziq narsalarni beradi. O'sha Ozodlik veb-saytiga ham kirgan ekan. Mumkin emasmi ularga kirish?
Kirsa kiradi, lekin harakatlariga javob beradi, noqonuniy harakat qilsa, qat harakat.
Qanaqa masalan? O'sha qaysi harakati noqonuniy hisoblanadi, shuni bilmoqchiman. Masalan,
yo, rost olib qo'ygan bo'lsa, birontasi uje problema bo'ldi-da o'sha odamga.
Olib qo'yibdimi-shda, endi u kishi qaytarib ololmayaptimi, qattiq tekshirishyapti, deyapti-da.
Qattiq tekshiramiz-da. Majburiyatimiz tekshirish. To'g'ri ma'noda narsa bo'lsa, u bemalol hech kim e'tiroz ham yo'q boshqasi.
Yo'q, o'shuncha nimalar bo'lmasligi kerak noutbukda, shularni aytib qo'ying, mana Qur'on.com'dan Qur'onni skachat qilib olamiz ko'pincha.
Bizda zaprishon narsalarni olib kirmaslik kerak bo'ldi. Qur'on bo'lsa, hech kim taqiqlamaydi Qur'onni.
Ha, bemalol audioda yozilgan bo'lsa, Qur'on bilan kirsa bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Tekshirib chiqarib olaveradi.
Noutbukda endi miyasini toptasa qilish kerakmi borish uchun?
kerak bo'lsa u ko'tariladi u narsa. Xotirasi tiklanadi. To'g'rimi, to'g'ri narsalaringiz bo'lsa,
qayerdan bilsa bo'ladi? To'g'rimi, to'g'rimi, to'g'ri emasligini?
Masalalar. Farg'ona universitetini bilasizmi?
Ha, bilaman.
O'sha rektoratda rektor bor. O'shanga uchrasangiz, berichini beradi sizga.
Qani, ali ro'yxati bor-da, nimalar bor, nimalar yo'q?
Ro'yxati bor, ha.
A telefondachi, telefonda nimaga ehtiyot bo'lishimiz kerak? Telefonlarni ham qattiq tekshirishyaptiganmi?
Telefon nositel informatsiya hisoblanadi u ham. Dem, любой narsa videorolik bo'lishi, audio rolik bo'lishi mumkin. Kechirsiz, aytdim, men sizga tushuntiraman. Hozir ko'p telefonni band qila olmayman.
Okay. Yo
bo'lmasa o'sha Rahmatjonga uchiringlar, rektoratga borib.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz Farg'ona aeroportining boshxona nazorati qismida telefon go'shagini ko'targan va o'zini tanishtirmagan xodimning javoblarini eshitdingiz. Yana bir bor eslatamiz, rasman qilgan murojaatimizga javob ola olmaganimiz bois boshxona xizmatiga Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri sifatida qo'ng'iroq qilishga majbur bo'ldik va eshitganingiz javoblarni oldik. Ma'lum bo'ldiki, haqiqatda ham shu kunlarda Farg'ona aeroportida axborot tashuvchi texnik vositalar, jumladan uyali telefonlar va noutbuklar qattiq nazorat qilinmoqda va taqiqlangan ma'lumotlar ro'yxatini bilish istovchilarga esa Farg'ona davlat universitetining rektoratiga uchrash tavsiya qilindi. Biz esa ushbu universitetda mavjud ro'yxatni ham olishga urinishda davom etamiz va demakki, ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Ushbu kun O'zbekistonda ham keng nishonlandi. Xabarlarga ko'ra Toshkentdagi markaziy istirohat bog'larida odam gavjum bo'ldi. Shaharliklar bolalarni muzqaymoqlar bilan siyladi, halinchaklarda uchirdi. O'zbekistonda mana shunday bayram shodiyonalar borayotgan bir kezda Ozodlik muxbiri Toshkent shahri bilan birga O'zbekistonning turli viloyatlariga ham bog'lanib, bu yerda bayram nishonlanishiga oid manzara bilan qiziqdi. Mikrofon oldida Sadir Nashur.
1-iyun kuni Toshkent shahri bolalar bilan gavjum bo'ldi. Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy singari istirohat bog'larida karusellar ishladi, muzqaymoqlar sotildi. Toshkent shahridagi maktablarning biridagi 5-sinf o'quvchisi Maftuna ular uchun maktabda tadbir uyushtirilgani haqida gapirar ekan, qo'g'irchoqlar teatri tomoshasidan mazza qilganini aytib berdi.
Qizlar chiqdi, qo'g'irchoqlar chiqdi, qo'shiq aytishdi, o'ynashdi.
Deydi Maftuna. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidagi maktablarning biridagi 9-sinfda o'qiyotgan Ziyodaxonim maktabda bolalar kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lganini aytadi.
Bolalarni tabrikladi. Men bolalarga bayram qilib berdi. Barcha ham bizdasti.
Deydi Ziyoda. Biroq bolalar bu kunni yil davomida eslab yurishadi, deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Subaddosh fikricha, qishloq bolalari faqat yilda bir bor yodga olinadi va qolgan paytda esa ular qishloq xo'jaligi ishlarining beminnat hasharchilariga aylanadi.
Endi yaxshi bo'lmagan ham buyog'i rasvo bo'lib ham arosellashib bo'ldi, ammo tamam maqsadi osmonda yotibdi. Bola hali shunda nima bor, nima yo'q bilmaydi, qayerdan kelyapti. Ular bilan ancha aymasdan maqsadi osmonda bozorda
Sizning fikringizcha hozir shu O'zbekistondagi bolalar, ayniqsa qishloq joydagi bolalar baxtli yashayapti deb aytsa bo'ladimi, yo'qmi?
Yo'q, masalan, shu boylarning bolalari yaxshi yetim bo'lishi mumkin, lekin mana o'zi 70% onlar yaxshi yashamaydi. Hozir bir mana Surxondaryoda paxta yashirayapti, hozir bir yaganaga o'tirdi o'quvchilar, mana ana kollejda o'qiyotgan o'quvchilarni hammasini yaganaga surgan. 10 kun, 15 kun.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. O'zbekiston hukumati bola mehnatidan foydalanmaslik haqidagi bir qancha xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, biroq har yili qishloq xo'jaligi ishlarida bolalar mehnatidan majburan foydalanayotgani haqida inson huquqi himoyachilari bong urib keladilar. Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi maktablardan birining 5-sinf o'quvchisi Jamshid kampaxta tergani uchun o'qituvchi tomonidan jazolangani haqida Ozodlikka gapirgan edi.
Ha, o'zi qulog'imni cho'zaveradi paxtada.
Kim cho'zdi?
Ustozim cho'zdi.
Ha, ustozing cho'zdi. Nimaga cho'zdi?
Paxta terakanda cho'zdi.
Sizlarga norma qo'yganmi? Qanchadan norma qo'ygan?
25 kilo.
Nima uchun cho'zdi? Shu paxta terolmayapsan dedimi?
Yo'q, edi oparadi. Kunda bir yerga oparadi.
Qulog'ing og'ridimi keyin?
Ha.
deb shikoyat qilgan edi xorazmlik 5-sinf o'quvchisi Jamshid. Surxondaryolik Anvar bobo ham qishloq bolalarining umri paxta dalalarida o'tib ketayotganini aytadi.
Endi dalada ishlaydigan kadr ko'paya jiratadigan bo'lsa, fermerlarning yaganaga chiqadi, ma'lumlarga chiqadi, chovg'iga chiqadi. Ishga yaramaydigani shaharga yaqin bo'lsa, deshatda turadi, bo'lmasa otaynasi o'zi bog'adi. Bolalar nima ham qilsin?
Deydi Anvar bobo. Farg'onalik pensioner o'qituvchi Ne'matjon Siddiqov fikricha, xalqaro bolalar kunida bolalarni kattaroq sovg'a bilan siylash imkoniyati bo'lmasa-da, har holda ularga muzqaymoq olib berish yoki shaharni aylantirib kelish imkoniyati bor.
Bularni marojiga olib bordik, o'zida terim nima o'tkazib, bir sotib tashqariga chiqib ketdi, bir aylantirib keladi, ha? Badrim, farmudan o'tib keladi, hali hozir hammasi ochib ketgan bizga. Yo, bu kunda bolalarga biz endi nima etmagan kadrimiz ham, masalan, markazda san'atkorlar, boshqalar chiqib, baribir ham qilib beradi. Endi hozirgi kunda ko'chada o'zi nima deydi, magazinlar hammasi ochiq, oshxonalar ochiq, majburlar vaqtida pastyani ishlab turibdi. Avvalgi vaqtiga o'xshab, alohida o'sha kunda o'zini bayram qilinmasa ham, ko'chada doim bayram deydi-ku. Chiqsa chiqib aylanib kelaveradi buni.
Deydi pensioner o'qituvchi Ne'matjon Siddiqov.
1-iyun bolalarni himoya qilish xalqaro kuni munosabati bilan hamkasbimiz o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi va bu sananing O'zbekistonda bayram qilinayotgani ayni paytda bu sanani bayram qilishdan mosuvo bo'lgan bolalarning hayotiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz. 1-iyun kuni qo'shni Qirg'izistonda ham bayram bo'ldi va inson huquqlari faollari mana shu sana munosabati bilan bolalar huquqini himoya qilish sohasiga oid jiddiy muammolardan biri maktab reketi muammosini ko'tardilar. Biroz so'ngra mana shu mavzuda tayyorlangan lavhani eshitishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng bugungi kunning eng muhim voqealari bilan qisqacha tanishtiramiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. 1-iyun kuni Qirg'izistonda ham bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan ko'plab tadbirlar uyushtirildi. Bu bayram nishonlandi, ammo bu mamlakatda so'nggi paytlarda bolalarning o'zidan himoya qilish kerak bo'lib qolmoqda. Sana munosabati bilan huquq faollari yana bir bor mana shu muammoni ko'tardilar. Ya'ni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda maktab reketi holati kuzatilgan. Bir yilning ichida Qirg'izistondagi 2000 maktab tekshirilib, o'z sinfdoshlarini reket qilayotgan 400 ga yaqin o'quvchi borligi aniqlangan. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan Elmurod mikrofon oldida.
Bishkek maktablaridan birida o'qiydigan 11-sinf o'quvchisi Nuruslom maktab reketi avj olib ketayotgani, militsiya tomonidan bu illatni bartaraf qilishga qaratilgan chora-tadbirlar va tekshiruvlar hech qanday natija bermayotganidan shikoyat qiladi.
Endi 100 so'm nishatku, g'ullar 500 so'mni aytadi, o'sha topmasang qanday tez-tez savimga tiyib o'tib ketishdi.
Maktab reketchilari har bir o'quvchidan 100 so'mdan, ayrim o'quvchilarga esa 500 so'mdan soliq solishadi. Agar bu pulni olib kelib bermasang, o'lasa qilib kaltaklashadi. Bu haqda biz birovga ayta olmaymiz, chunki bu haqda ota-onamizga, o'qituvchilarimizga yoki militsiyaga aytsak, butun maktab bizni masxara qiladi, deydi Nurislom. Suhbatdoshimiz aytganiga ishonadigan bo'lsak, maktab reketchilari o'quvchilarga soliq solib bitta maktabning o'zidan kuniga bir necha ming so'mlik naqd pulga ega bo'ladilar. Bishkekda esa 100 ta maktab bor. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bu maktablardan to'plangan pulning bir qismi uyushgan jinoiy guruhlar hisobiga o'tkazilishi, qamoqda yotgan jinoyatchilarga oziq-ovqat xarid qilish uchun sarflanishi ehtimol. Qizig'i shundaki, maktab reketchilari o'sha maktabning o'zida o'qiyotgan yuqori sinf o'quvchilari orasidan tanlanadi. Shuning uchun ham Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jinoyatchilikka qarshi kurash kampaniyasi doirasida maktab reketiga qarshi kurashni ham kuchaytirmoqda.
U buzalat talab tonu faktlari bo'yicha ularning oldini olish bo'yicha antireket degan ishchara uyushtirib,
biz o'quvchilarni talab to'nash va bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida antireket degan dasturni ishlab chiqqanmiz. Bu dastur asosida Qirg'izistondagi 2144 ta maktabda qattiq tekshiruv ishlarini olib bordik va 398 ta o'quvchini ro'yxatga oldik, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi raisi Erkinbayev. Maktab reketiga qarshi kurash o'z maktabdoshlaridan pul undirish bilan shug'ullangan yoshlarni ro'yxatga olish bilangina cheklanib qolmoqda. Chunki Qirg'iziston qonunchiligida maktab reketi degan tushuncha yo'q va bunday modda bilan hech kimni jinoiy jazoga tortib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati maktab reketi bilan shug'ullangan o'smirlarni jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmasa, ularning ota-onalarini o'z farzandlari tarbiyasiga ahamiyat berishga majburlash lozim degan g'oyani ilgari surmoqda.
Rossiyada hozir janafa ota-onalarning javobgarchiligini kuchaytirish bo'yicha zakon tayyor ekan. O'sha zakon bo'yicha
masalan, Rossiyada ota-onalarning mas'uliyatini oshiruvchi qonun ishlab chiqildi. Bu qonunga binoan tartibbuzarlik qilgan farzandning ota-onasi juda katta miqdorda jarima to'laydi. Shundan so'ng ota-ona farzandi tarbiyasiga e'tibor bera boshlaydi. Qirg'izistonda ham mana shunday qonunni qabul qilish kerak deb fikr bildirdi Ko'kbo'ri federatsiyasi vakili Temir Dushekeyev. Ayni paytda Qirg'izistonda yoshlarning o'zlari maktab reketiga qarshi kurash jamiyatlarini tashkil etmoqdalar. Bu yo'nalishda Net Reketu deb nomlangan maxsus internet sayti ham faoliyat yuritmoqda. Ammo hozircha yangi bo'lgan bu harakat maktab reketiga qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erisha olgani kuzatilmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
1-iyun bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Qirg'izistonda ko'tarilayotgan muammo, maktab reketi holatiga oid tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu mavzuda ko'proq ma'lumot topishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Millionlar o'yini bo'lgan futbolga oid bir xabar. Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi ichida korrupsiya va poraxo'rlik bilan bog'liq janjallar bois tashkilot rahbarini saylashni keyinga qoldirish chaqiriqlariga qaramasdan FIFA'ning joriy raisi Zepp Blatterning qayta saylanishi kutilmoqda. Saylovdan avval Syurixda o'tayotgan FIFA'ning 61-chi kongressida Blatter korrupsiya ayblovlari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish chaqiruvlarini rad etib, tashkilot o'zini boshqara olishga qodir deya bayon qilgan edi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham juda qiziq bo'lgan ushbu xabar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusuf o'rgandi. Marhamat.
Rahmat. FIFA prezidentligiga 4-chi marta saylanishi kutilayotgan Zepp Blatter o'z yetakchilik qilayotgan tashkilotni korrupsiya bilan bog'liq janjaldan olib chiqishni va'da qildi. Syurixda FIFA'ning 61-chi kongressida qilgan chiqishida Blatter o'zini yelkasiga kemani to'g'ri yo'lga tushirib olish mas'uliyati yuklangan kapitan deya atadi.
Donc nono Réunissons aujourd'hui ici, vous, nous.
Biz bugun bu yerga birlik va birdamlik ila to'plandik. FIFA harakatdagi suvda ketayotganini bilamiz. Hatto qattiq to'lqinlanib turgan suvda ketmoqda deyishimiz mumkin uni. Lekin bu kema yana o'z yo'liga tushirib olinishi darkor dedi FIFA prezidenti. Blatter FIFA rahbarligiga 4-chi marta saylanish niyatida va u 1-iyun kuni o'tkaziladigan saylovda yagona nomzod bo'ladi, chunki uning raqibi Muhammad bin Hammam FIFA rahbarligini qo'lga kiritish maqsadida tashkilotning boshqa a'zolariga pora berganlik ayblovlari bilan bog'liq janjal bois o'z nomzodini qaytarib oldi va tashkilotning etika masalalari bo'yicha qo'mitasi uni Osiyo futbol federatsiyasi raisligidan vaqtincha chetlashtirdi. Bin Hammam o'ziga nisbatan nohaqlik bo'layotgani, chunki bu choralar tergov o'tkazilmasdan qo'llanilayotganini aytmoqda. Turkiyada 1-iyun kuni o'tkaziladigan saylovda FIFA'ga a'zo 208 davlat futbol uyushmalarining vakillari qatnashadi. Ular orasida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov ham bor. Usmonov janoblari Jozef Zepp Blatterning nomzodini qo'llab-quvvatlaydimi, yo'qmi? O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmati buni oshkor qilmadi. O'zbekiston futbol federatsiyasidan farqli o'laroq oltariqlik ashaddiy futbol ishqibozi va havaskor sharhlovchi Sodiqjon Nomonov bu orada o'z pozitsiyasiga ega.
Zepp Blatter necha yildan beri shu yerga rahbarlik qilayotgan bo'lsa FIFA'ga, u undan oldin mana Osiyo futboliga, Afrika futboliga uncha e'tibor berilmasdi. Aslanda Janubiy Amerika bilan aytaylik Yevropa futboliga juda boshqacha ahamiyat berilardi. Zepp Blatter kelgandan beri uni qilgan xizmatlari bilan mana Osiyo Afrika futboli bo'lsa ko'tarildi. Bundan keyin buncha joyda o'tirgandan beri u joyda ko'zlaganlar ko'p bo'ladi. O'sha joyga erishib bu narsalar kirgizmoqchi bo'lganlar ko'p bo'ladi.
Shuning uchun deydi Solig aka, hozircha Zeb Blatterning FIFA kemasi kapitani bo'lib qolgani ma'qulroq.
Qolgani hozircha yaxshi. Qo'yilgan, qo'yilayotgan kandidaturalarni mana bu sezon qolsa, yanagi saylovgacha mana Yevropa futbol federatsiyasida Mishel Platinini hamma hurmat qiladi. Shular da'vogarlik qilishi mumkin, aytaylik. Ko'pgina mana Angliyada Fergusonlar bor, shunga o'xshagan odamlarni nimasini qo'ysa, kandidaturalar qo'yishlar biroz o'tketsa, keyin biz o'ylab ko'rishimiz mumkin. Hali hammasi qorong'i-ku. Men aytmoqchimanki, yaxshi turgan narsani almashtirish kerak yo'q menda o'zi.
Oltarlik 50 yashar futbol ishqibozi fikrlari edi. Angliya va Shotlandiya rasmiylari FIFA'dagi korrupsiyaga oid ayblovlar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilgunga qadar tashkilot rahbarini saylashni qoldirishga chaqirmoqda. Angliya futbol assotsiatsiyasi rahbari bo'lmoq Britaniya shahzodasi William bu ayblovlar xalqaro miqyosda keng yoritilgani vaziyatida adolatli saylov o'tkazilishiga shubha bildirdi. FIFA'ning asosiy homiylari, jumladan Coca-Cola va Adidas shirkatlari ham tashkilot obro'siga putur yetkazilganidan tashvish bildirmoqda. Lekin FIFA'ga a'zo 208 uyushmadan atigi 17-tasi saylovni keyinga qoldirish fikrini ma'qulladi. Oltarlik futbol ishqibozi Sodiq Nomonov FIFA'ning ichida korrupsiya qanchalik avj olganidan bexabar, lekin bunday katta tashkilotda poraxo'rlik bo'lishi tabiiy deydi. U shuningdek Angliyaning 2018 yilgi jahon chempionatini o'tkazish huquqini qo'lga kirita olmagani ortida FIFA rahbariyatining shaxsiy qarashlari sabab bo'lganini ham e'tirof etadi.
Endi Zeb Blatter har bir musobaqalarga, oddiy musobaqalarga vaqt topib borib, u yerdagi infrastrukturalarni, u yerdagi qiziqishlarni, odamlar bilan uchrashib, gaplashib, bilib dunyoni ko'rib ketgan odam. Masalan, mana Angliya ololmadi deylik, Rossiya bilan Qatar olgan bo'lsa, Angliyani o'zi shu komissiya ishini ovozga qo'yishdan oldin oddiyla aytaylik ahmoqlik qilib qo'yishdi. Ularda ko'pchilik komissiya a'zolarini nimasiga tegib qo'ydi, g'ashiga tegib qo'ydi. Angliyani qandaydir korrespondentlari borib o'zlaricha pora taklif qilgan, ular olmoqchi bo'lgan, keyin buni kasbi razabda chat qilishdi. Bu menimcha hammasi o'sha futbol federatsiyasini, jahon futbol federatsiyasini ichidagi o'tirgan odamlarni joylari ko'pchilik bo'yicha ma'qul bo'lib qolgan bo'lsa kerak, har xil shovshuvlarga ko'tarishyapti
deydi oltarlik futbol ishqibozi va havaskor sharhlovchi Sodiqjon Nomonov. Ayni paytda Zeb Blatter poraxo'rlikka oid ayblovlar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga qarshi ekanini yana bir bor ta'kidladi. FIFA tashkilot ichidagi masalalarni o'zi hal qila oladi dedi u. Germaniya futbol federatsiyasi raisi Theo Schweinswinger FIFA'ning 2022 yilgi jahon birinchiligini o'tkazish huquqini Qatarga berish xususidagi qarorini qayta ko'rib chiqish chaqirmoqda. Bu qaror ham poraxo'rlikka oid janjalning chiqishi asosiy sabablardan biridir. Schweinswinger bu qarorga doir ko'zdan qochirib bo'lmaydigan shubhalar bor deya ta'kidladi. 2 kun avval Qatar futbol rasmiylari qonunga xilof harakat qilmaganlarini bayon qildi. Qatar 2022 yilgi chempionatni o'tkazish huquqi uchun FIFA'ning ba'zi vakillarga pora berganiga oid ayblovlarni tashkilot vitse-prezidenti Jack Warner ilgari surgan edi. Futbol bo'yicha jahon chempionati Olimpiya o'yinlarini o'tkazishdan ham obro'liroq bir mashvarat hisoblanishi va mezbon mamlakatga mumaygina foyda keltirishi bois bu huquqni qo'lga kiritish uchun kurash ancha qizg'in. O'tadi Barno, marhamat.
Rahmat. Hamkasbimiz Farrux Yusuf edi. Demak, FIFA'ning joriy raisi Zeb Blatterning qayta saylanishi kutilmoqda va bu voqea tafsilotlarini hamkasblarimiz kuzatishda davom etadi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, o'zbek futboliga oid yangiliklar, xususan mashhur futbolchilarning Toshkentga safari va u yerdagi sarguzashtlarga oid materiallarimizni ham topib o'qishingiz mumkin. Veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir mavzu bilan dastur davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekiston telekanali 30-may oqshomida 4 nafar akromillikda ayblangan va bitta jihodchilikda ayblangan mahbus bilan Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning muloqotini namoyish qildi. Alloh qalbimizda deb atalgan bu ko'rsatuv mobaynida hozir jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar o'zlarining xoin va hukumatga qarshi terrorchi ekani haqida qayta e'tirof etdilar va chin dil bilan iqror bo'lib so'zladilar. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar shu ko'rsatuv munosabati bilan maxsus eshittirish tayyorladi va bu borada tahlilchilar fikrlarini ham o'rgandi.
Ko'rsatuv zamonaviy gilam to'shalgan yorug' xonada tasvirga olingan. Xonaning bir tarafidagi uzun stolning bir yog'ida qora turma robasi, qamoq libosi kiygan, soch soqoli qirtislangan 5 nafar mahkum o'tiribdi. Ularning har biri oldida bittadan mikrofon. Mahkumlar ro'parasida esa Toshkent shahar imom xatibi Anvar Tursunov, oq salla, oq chakmon va oq ko'ylakda yilimdan bo'lgan palma daraxti soyasida o'tirib, o'qituvchi o'quvchini tergagan ohangda mahkumlarga fikr uqtirmoqda.
Siz shu oqimga qanday kirib qoldingiz? Qanday tushunasiz shuni?
Bularda asha berayotgan arzimagan yordamlariga uchib
Mirzajonov Qobiljon Mullajonovich 1973 yil Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tug'ilgan. Akromiylar dini ekstremistlik oqimi a'zosi sifatida 2005 yil 13 may kuni Andijon shahridagi terroristik harakatlarda ishtirok etib sodir etgan og'ir jinoyatlari uchun 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ularda asl maqsadlari o'zi shu darajaga olib bordiki, hatto qo'limizga qurol, granatalar berib, mana o'zingiz xabaringiz bor, 2005 yil 13 may kungi Andijonda bo'lib o'tgan voqealarda o'z yurtimizga, o'z vatandoshlarimizga qarshi qurol ko'tarishligimizgacha olib bordi.
Bir qarashda bu manzara sudni eslatadi. Oq kiyimli, baqbaqalari osilgan imom qora kiyingan gunohkorlar aybini taftish qilmoqda. Faqat bu mahkumlar sudlanib 10-20 yillik jazoni o'tamoqda. Ularni qayta sud qilish manzarasi 1937-yilning sovuq jarayonlariga menzaydi.
Yana qattiqroq ham amin bo'ldim-da, adashganligimmi?
Abdurahmonov Farhod Rahmatovich 1972-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Akromiylar dini ekstremistik oqimiga adashib kirib, astoydil pushaymonligini bildirib kelgani uchun afv qilingan.
Mahkumlar kamera oldida biron-biron gapirib, akromiylarning qotil, xoin va sotqin ekanligini qayta va qayta ta'kidlashdi. Film davomida talaba deya unvonlangan bir qiz va bir yigitning prezidentga qanday qilib xoinlik qilish mumkin, axir u bizning otamiz-ku degan gaplarni eshitamiz.
Bu barchaga ma'lumki, masalan, chetdan turib kimdir bizaga g'arazli maqsadlar barchamizga ma'lumku, ular chetdan hech kim kelib bizga vatanimizga bir rivoj qo'shadigan, vatanimizni ravnaqiga ravnaq qo'shadigan hech bir ish qilib bera olmaydilar.
Har kunga o'tayotgan kunimiz bir o'zgacha bir bayram, o'zgacha bir tantana ila o'tmoqda. Biron bir voqeani ko'rib o'zimizga ibrat olamiz. Ya'ni o'zimizdan tinchligimizga, osoyishtaligimizga shukr qilamiz.
Otalar so'zi aqlning ko'zi teleformatda ishlangan bu ko'rsatuvda sobiq akrami terrorchi, hozir esa gunoh kechirilgan Farhod Abdurahmonovning baxtli taqdiri haqida lavha ham bor. O'z uyida mahalla oqsoqollari va posbonlari kurshovida o'tirgan Farhod chet ellarda faollashayotgan akromiylarni tavba qilishga va prezidentdan uzr so'rashga chaqirdi.
Prezidentimizdan kechirim so'rab keldim. Ular meni kechirishdi ular. Mana internetlarda ham o'qiyapmiz, har xil oqimlar chiqayotganini. Shularga hozir meni maslahatimki, ko'zingizni ochinglar. Chet elda har xil davlatlar qochib yurgan odamlarga maslahatim shuki, o'g'il bolaga tavba qilinglar, o'zimizni vatanimizga qaytinglar.
Suhbatga qo'shilgan mahalla oqsoqoli ham yurt tashqarisidagi qora kuchlar go'riga g'isht qiladi.
Ming rahmat prezidentimizga, hammaga ham emas, tavba qilganlarga, xatolashganlarga Alloh taolo ham kechirar ekan. Prezidentimiz ham kechirib, ko'pdan qatariga o'g'il qizlarni oldida mana mahallamizda yuribdilar.
Har kuni
ko'rsatuvda ishtirok qilgan 4 mahkum 2005-yil 13 may kuni Andijonda ison ko'targani uchun uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 13 may kuni mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan 500 ga yaqin andijonlik o'tgan 6 yil mobaynida siyosiy tashkilot tuzib, O'zbekistondagi rejimni o'zgartirish haqida chiqishlar qilmoqda. Ana shu faollik bois o'zbek qamoqlaridagi mahkum birodarlarimiz ahvoli yomonlashdi, deydi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoli Abdusalom Karimov.
O'zbekiston xalq harakati
vujudga keldi. Bularni umidini, bularni maqsadlarini ro'yobga oshiradigan harakat vujudga keldi. Shuning uchun turmadagilarga ma'lum bir og'irlik, ma'lum bir qiyinchilik bo'ladi, tabiiy u. Sababi O'zbekistonning ichidagi harakat o'z-o'zidan oldini olish uchun qo'lidan kelgan harakatini qiladi ular.
Qamoqda jazo o'tayotgan Andijon isyonkarlarining bulbuli go'yo bo'lib o'z safdoshlarini qoralashi muntazam kuzatilayotgan holat. Bundan oldin isyonchilar lideri Akram Yo'ldoshev ham tavba tazarru bilan televideniyaga chiqarilgan edi. Abdusalom Karimov o'zining qamoqxonadagi safdoshlarining iqrorlaridan xafa emasligini aytadi.
Endi O'zbekistonda ichida turgan odamni hozir xohlagandaqa gapirtirishlik imkoniyatiga ega. Shuning uchun u yerdagi odamlarni to'g'ri tushunamiz. Bugungi kunda O'zbekiston o'zini adolatsizligini 21 yildan beri yashirib kelgan bo'lsa, demak, bundan buyog'iga ham uyoq kuchaytira oladi. Sababi O'zbekistonda rejimini tugash davri kirib keldi. Ertaga tank chiqdi ham desa ajablanishligimiz nima emas, demoqchiman. Vaqti kelsa shunday harakatlarni qilishi mumkinki, jiji bola beshikda yotgan bolantayda granata saqlashgan ekan desa ham ajablanmas kerak. Endi Anvar Qorakalar ham u yerda oila, bola chaqani baxishligi uchun qo'ldan kelgan harakatini qilib, O'zbekiston rejimiga quloq solib, bir kelishib ish olib borishlikka majburligidan qilyapti. Aslini olganda-chi desa, unandaqamasligini Anvar Qori ham, uydagi ayoli ham, bola chaqasi ham yaxshi biladi. Topayotgan daromadini ham, nima sababda daromad topayotganligini ham.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbim nazarida bu ko'rsatuv 23 mayda ilk qurultoyni o'tkazgan O'zbekiston xalq harakatiga o'ziga xos javobdir.
Mening nazarimda bu to'g'ridan to'g'ri hukumatning keyingi mana O'zbekiston xalq harakati faoliyati bilan bog'liq qo'rqishlarini ifodalaydi. Demak, bir qancha maqolalar chiqdi, hukumatning bir boshqa yo'nalish orqali boshqa bir signallar orqali uning xavotirlarini bildik. Mana endi to'g'ridan to'g'ri informatsion kampaniya boshlandi. O'zbekistonda haqiqatda vaziyat ancha murakkab. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston xalq harakati ichkarida yetarli kuchga ega emas. Odamlar resurslari O'zbekistonning ichida o'zining bir ifodasini topmagan, lekin O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shundayki, chetdan turib hozirgi globallashuv sharoitida odamlarni ruhlantirish orqali, odamlarga bir ma'lumotlar berish orqali masalan, O'zbekiston jamiyatiga to'laqonli ta'sir qilish imkoniyati bugungi kunda mavjud. Mana biz bilamiz, aprel oyining o'zida Samarqand viloyatining 3ta bir tumanida, ya'ni rayonida odamlarning o'sha ko'chalarga chiqishi, o'zlarining talablarini bir hokimiyatdan hokimiyatga bildirilishi, hattoki bir 2ta 3ta rayonda, masalan, o'sha katta bir yo'l trassasi bor, betonka deyishadi. O'sha betonkalarni yopib qo'yishlari boshqa viloyatlardan ham shunga o'xshagan signallarni mana biz ya'ni ma'lumotlarni olib turibmiz. Demak, hukumat kerakli xulosalarni chiqarmayapti yoki noto'g'ri xulosa chiqaryapti va o'sha o'zining xatti-harakati bilan chetdagilarni, ayniqsa o'sha O'zbekiston xalq harakati faollarini battar qo'zg'atishga qaratilgan bir siyosatni olib boryapti deb o'ylayman. Oldin ham xuddi shunday programmalar bo'lgan, lekin har safar mana shu programmalarning konkret bir vazifasi bo'lganda, mana aniq bir oldiga maqsad qo'yilgan. Lekin mana oxirgi programmani nazarimda O'zbekiston xalq harakati, xususan Andijon adolat tiklanish tashkilotiga qarshi qaratilgan, uning faoliyatiga qarshi qaratilgan deb qabul qilish mumkin, hisoblash mumkin. Bunday programmalar O'zbekistonda hech qachon to'xtamagan, chunki ularning umumiy bir vazifasi dushman qiyofasini tasvirlash, dushman qiyofasi orqali O'zbekistondagi bir avtoritarizmni bir oqlash, xuddi bir barqarorlik siyosati, ya'ni barqarorlik qadriyati degan bir yondashuv orqali ba'zan repressiv bo'lgan bir siyosatni oqlashga harakatlarni kuzatganmiz.
O'zbekiston televideniyasi sobiq xodimi Malohat Eshonqulova bunday ko'rsatuvlar bevosita O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari rahbarligida yaratilishini aytadi.
O'zbekiston kanalidan bo'lsa siyosat studiyasi qiladi. Bilishimcha shu xavfsizlik xizmatining buyurtmasi bilan qilishadi. Xavfsizlik xizmati murojaat qilishadi, jurnalist ajratadi ularga. Keyin bular borib o'sha ularni ko'rsatmalari asosida syomka qilib yorib tushadi-da.
O'zbekiston telekanalida 1993 yildan beri o'zbek muxolifati va diniy arboblarga qarshi ko'rsatuvlar muntazam efirga berib boriladi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3ta www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3ta www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mazkur tashkilot olib borgan tadqiqotga ko'ra, 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan oshiq mobil telefon orqali suhbatlashish miya o'smasi gliomaga chalinish xavfini 40% oshiradi. O'zbekistonlik tibbiyot mutasaddilari bu xavf ayniqsa yosh bolalarda kuchli ekanini aytib, mamlakatda maktab yoshidagi bolalarga uyali telefondan foydalanishni taqiqlash borasidagi qonunni qabul qilish taklifini ilgari surib kelmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
24 maydan 31 maygacha Fransiyaning Lyon shahrida saraton kasalliklarini tadqiq qilish xalqaro agentligining 31 olamidan iborat ishchi guruhi yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'ilishda radiochastotalar elektromagnit to'lqinning inson salomatligiga zarari ehtimollari masalasida o'tkazilgan tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, tadqiqot natijalarida uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi aniqlangan. Miya saratoni, miyaga qon quyilishi kabi xastaliklar manbai uyali telefonlar bo'lishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak. Deyiladi tashkilot olib borgan tadqiqot xulosasida. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, uyali telefonlardan haddan tashqari ko'p foydalanish miyada o'smaning ikki turi, glioma va meningiomalarning rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Tadqiqot o'tkazgan olimlarning aniqlashicha, 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan oshiq mobil telefon orqali suhbatlashish glioma rivojlanishi xavfini 40% oshiradi. Lekin olimlarga ko'ra, cho'ntak telefonlarining ta'siri borasida hali ko'p narsalar noma'lum va telefonlarning inson salomatligiga zarari haqida to'liq ishonch hosil qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar olib borish kerak bo'ladi. BMT qoshidagi Xalqaro telekommunikatsiya uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 5 milliard uyali telefon foydalanuvchisi bor. O'zbekistonda esa uyali telefon aloqasidan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshiq. O'zbekistonda keyingi paytlarda bot-bot uyali telefonlar zarari haqidagi fikrlar matbuot sahifalarida uchrab qolmoqda. Ayniqsa bolalarni uyali telefonlar zararidan saqlash borasidagi muhokamalar tibbiyot mutasaddilari e'tiborini tortmoqda. O'zbekiston bosh onkologi Mirzo Ulug'bek Oxunovga ko'ra, mobil telefon ularning zarari ayniqsa yosh bolalarda kuchli bo'lib, bolalarning ko'p vaqt davomida doimiy ravishda foydalanishlari oqibatida oradan yillar o'tib, ularda miya saratoni kasalligiga chalinish ehtimoli kuchli bo'lishi mumkin.
Elektromagnit to'lqinlarni ta'sirida kelsa, keyinchalik ko'p qo'llagan bo'lsa, uyali telefonlarni yoshli paytida, keyinchalik borib bosh miyada o'sma hujayralari rivojlanishi mumkin degan xulosa berilgan. Charchashga olib keladi miya hujayralari. Harakatchalik bir kunda rivojlanmaydi-ku. Harakatchalik rivojlanishi uchun 1 santimetrga yetish uchun organizmda minimum 10 yil bo'lishi kerak. Buncha o'sha qo'llanilgan narsaning intensivligi bo'ladi. Telefon ishlaganda o'sha elektromagnit to'lqinlar ta'sir qiladi. Telefon ishlamaganda u ta'sir qilmaydi-ku. Ba'zi me'yoriy anaqa bo'lishi kerak. Mana intensivligi degani bir kunda 6 soat mobil telefonda gaplashgan odamda miya faoliyatida buzilishdan tashqari miya hujayralarida o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Intensivligiga bog'liq. Masalan, intensivligi 10 soatgacha borsa, disetil bo'ladi, rak, opkulga o'z kelib chiqishi vaqtincha ko'proq bo'ladi.
Kuzatuvlarga ko'ra, keyingi paytlarda o'zbek yoshlari orasida mobil telefonlardan foydalanish keng urf bo'lyapti. Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat Badalovga ko'ra, bugungi kunda shahar maktablarida hatto 1-sinf o'quvchilari ham mobil telefonlardan foydalanishadi.
Oilalarning qatlamiga qarab, boy o'tchalarniki bir sinfdan telefoni bor, ota-onasi ularni vajib bor, bolam qachonligini men bilishim kerak. Hozirgi kunda yuqori sinflarda kamida 75%da bor. 3-sinfdan pastlarida kamida bir 3dan 1ta telefon bo'ladi.
Shavkat Badalov mobil telefonlari bolalarning bilim saviyasiga salbiy ta'sir qilayotganini aytib, maktablarda o'quvchilarga uyali telefondan foydalanishni taqiqlash taklifini ilgari suradi. O'zbekiston bosh onkologi Mirzo Ulug'bek Oxunov ham bu taklifni quvvatlaydi. Unga ko'ra, bolalarning asab tizimi, immuniteti hali yaxshi rivojlanmagani bois, ularga mobil telefonlar ta'sir xavfi kuchli bo'lib, O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning mobil telefonidan foydalanishini taqiqlash haqidagi qonunni qabul qilish zarurati bor.
Bu davlat dasturi bo'yicha maktab bolalariga o'zi mumkin emas uyali telefonlarni ishlatish. Shu dasturga kiritish kerak, u mumkin emas. Balog'at yoshiga yetmagan bolalarga mumkin emas degan davlat dasturi bo'lsa, unda boshlagan. Sochi bolalarga 2 soat internet oldida o'tirish ham o'zi nagruzkada unga. 2 soat internetda o'tirsa, 2 soat telefonda gaplashsa, 24 soatda. 2 soat sochi telefonda bo'lsa, 2 soat internet, o'zi 6 soat. Elektromagnit to'lqinlar bilan o'zi ana qiladi, obshiriy bo'ladi. Chunki telefonni umuman zapreshat qilish kerak. Bolalarga ham aytib o'quvchilarga aytasiz. Voyaga yetmagan bolalarga ham dar mumkin emas. Bizga prostata beziga ham ta'sir qilishi mumkin. Ularda nagruzka ko'proq bo'ladi. Ularda immunitet statusi o'zgaradigan davr, balog'at ketganda gormonal o'zgarish ketadigan davr bu. Kim bo'lsa hozir intensivligi ko'proq bo'lib ketsa, bunday nagruzka hujayralarimiz uchun rakka aylanishining asosiy sabablaridan bittasi u pastaya zarar olishi, pasiyent intensivni uzoq vaqt mobaynida bir xil baromda zarar ko'rish.
Ma'lum bo'lishicha, mamlakatdagi xalq ta'limi tizimi mutasaddilari mobil telefonlarning bilim saviyasiga salbiy ta'siri vajidan uni taqiqlash taklifini bir necha bor hukumat doirasida ko'tarishga harakat qilishgan. Biroq ayni paytda bu harakat samara berganicha yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari mobil telefonlarni taqiqlash imkonsiz ekanligini, biroq undan foydalanish madaniyatini shakllantirish samara berishi mumkinligini aytadilar. Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikda tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.